Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.
Тож, чому про журналістські стандарти варто знати кожному? Бо ми щодня споживаємо інформацію з телевізорів, радіо, сайтів, газет, рекламних банерів чи політичних заяв. І не секрет, що часом нас обманюють, нами маніпулюють заради рейтингів, переглядів чи чиїхось політичних інтересів. А як саме журналісти маніпулюють фактами та порушують стандарти професії? І найголовніше, на що звертати увагу, щоб не вестися на брехню? Про це говоримо у спецпроєкті Громадського радіо та Комісії журналістської етики. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і тема сьогоднішнього прямого ефіру – Донеччина, Луганщина та Крим. Ми говоримо про доступ до правди на окупованих територіях. На окупованих територіях Донеччини та Луганщини, а також в Криму, блокують українські медіа. Великий вплив мають російські ЗМІ з антиукраїнською риторикою. Безліч фейків, маніпуляцій, перекрученої інформації. Людям, які проживають на цих територіях, складно отримувати виважену інформацію. Доводиться обходити блокування, аби не вірити на слово. Величезною проблемою для сприйняття подій залишається і вплив російської пропаганди. В Україні з 2020 року працює державний канал для тимчасово окупованих територій, називається він «Дом». «Дом» мовить на окупованих територіях для об'єктивного інформування українців. І наскільки складно працювати на окупованих територіях, які виникають труднощі у журналістів. Про це Валентині Троян розповів виконувач обов'язків шеф-редактора телеканалів UATV та «Дом» Олексій Мацука.
Якою є ситуація з доступом до українських ЗМІ на окупованій території Донеччини та Луганщини?
Ну, доступ, ви маєте на увазі журналісти, як туди можуть потрапити?
Давайте так, і журналісти чи можуть, і наскільки місцеві жителі окупованих територій мають можливість читати наші українські ЗМІ?
Журналісти потрапити туди взагалі не можуть, якщо це українські медіа. Зрозуміло, що це небезпека висока, бо сприймається це як шпигунська діяльність часто з боку самопроголошеної влади. Доступ люди, в принципі, мають через те, що є різні платформи, соцмережі, Ютуб, де можна дивитися українське телебачення. Більше того, сьогодні супутникове мовлення також там є, і незакодований сигнал телеканалу «Дом», він абсолютно доступний по всій території непідконтрольних районів.
А є у вас інформація, чи дивляться вас на окупованих територіях?
Дивляться, звичайно, ми отримуємо результати фокус-групових досліджень і результати фідбеку від окупованих мешканців окупованих територій. Звичайно, це є, і ми також бачимо плеєр на сайті каналу «Дом». Статистика, Google статистика каже про регіональний розподіл, що саме з окупованих районів нас дивлять.
По суті, що пишуть люди або дзвонять до вас?
Часто запитують різні питання щодо соціальних там проблем, виплат пенсій і гуманітарних проблем, як проїхати кордоні, прикордонні сервіси, як отримати паспорти, куди можна вступити, які там консультації потрібні щодо відновлення документів та інше. Тобто такі питання дуже часто, але також є політичні питання, що Київ має робити, наприклад, по вирішенню ситуації на Сході, як швидко буде політико-дипломатичний шлях виконаний і так далі.
Є у вас інформація, наскільки, наприклад, намагаються блокувати телеканал «Дом» або інші українські ЗМІ?
Ну, ми не можемо цього робити, бо це треба моніторинг робити, такий висилати туди спеціальну машину, яка робить заміри. Але, наприклад, по українській території, де ми замовляли такий моніторинг, ми бачимо, що блокування сигналів є на українській території, навіть з боку тієї території. І це залежить від дня тижня там або від інших технічних можливостей. Але з того боку дійсно діють спеціальні засоби для блокування сигналу навіть у Волновасі, Мар'їнці, тобто в таких населених пунктах, які під контролем українського уряду знаходяться.
Наскільки активно на окупованих територіях працюють російські ЗМІ? І яка риторика цих медіа?
Їх доступ постійний є, вони налаштовують постійно сигнали на ту територію, але безпосередньо самі працівники тих медіа, вони приїжджають не дуже часто, а лише коли є якісь інформповоди. І, наприклад, зараз там цілий десант працює дійсно, тому, власне, все залежить від інформаційного приводу. тому що ця територія часто використовується в російських медіа як таран для пропаганди для внутрішньої аудиторії Російської Федерації, відповідно.
А ви можете якось порівняти саме російські медіа і так звані медіа місцеві на окупованих територіях? Вони чимось відрізняються?
Ну, контентом відрізняються, дійсно, тому що місцеві медіа, вони більш такі провінційні там. Російські медіа, вони мають інший порядок денний. Більше того, у них більш яскрава картинка. А місцеві, вони там, ну, які під контролем знаходяться угруповань сепаратистських, то вони більше інформаційні, ніж розважальні. І вони виробляють контент саме політичної більшості. А, наприклад, якщо порівнювати Луганську непідконтрольну частину, Донецьку непідконтрольну, то там Луганська значно менше медійне різноманіття, можна так сказати. Тобто я маю на увазі брендів медіа, навіть підконтрольних угруповань, тому що Луганська область, вона менша за кількістю населення, і традиційно там ринок медіа був менше, ніж у Донецьку, і так, власне, воно і зберігається.
Я хочу повернутися до розмови про роботу українських, про потенційну роботу українських журналістів на окупованих територіях. За вашою інформацією, на вашу думку, там все-таки є люди, які намагаються співпрацювати з українськими медіа, щоб дати об'єктивну інформацію про те, що там відбувається?
Ну, такі є дійсно, якби фрілансери, блогери є, більш того, люди місцеві інколи блоги заводять. Ви пам'ятаєте випадки, коли в Луганській області були шахтарські мітинги, протести, то якраз завдяки місцевим жителям, які просто в Фейсбуці стрімили, це все в багатьох випадках ми дізнавались про цю інформацію. Мені здається, що це гарний приклад громадянської такої журналістики, коли люди незадоволені ситуацією, вони просто починають робити стріми, якісь там робити повідомлення в медіа, верніше не в медіа, а в соціальних мережах, тому що якраз оці так звані офіційні їх медіа, вони просто ігнорують громадянську проблематику. Багато проблем взагалі не потрапляє в їх порядок денний, в інформаційний порядок денний. І тому люди місцеві розуміють, що, власне, їх голоси не чути. Якщо це якісь критичні там проблемні речі, то, власне, тоді вони йдуть і створюють такі блоги собі. І в Ютубі багато таких блогерів зараз є місцеві. Наприклад, якщо на Ясиновському заводі не платили зарплату багато місяців, то я бачу там за розвитком цієї історії стежимо через блогерів, місцевих робітників, які цю ситуацію описують, сидячи там в машині або десь на заводі, і чогось, ну, досягають результатів, тому що також я розумію, що самопроголошена влада це дивиться і також якось хоче впливати. Але ми помітили, що дуже в багатьох випадках є ще інший, тобто, приклад, коли вони зникають. Ці блогери, на жаль, їх контент і довгий період вони не з'являються в публічному ефірі. І це, звичайно, що проблема, тому що ми не знаємо, що з ними, як з ними поводяться. Чи це їх власне бажання не публікувати нічого, чи це тиск з боку самопроголошеної влади. Тому тут важко сказати. Тому місцеві отакі протестні настрої, вони допомагають людям виходити більше в інтернет, але це дуже небезпечно для них, як я вже сказав.
Якщо порівняти 2014 рік і нинішній 2021, я згадую початок війни, коли поступово, ну я з Луганської області, коли поступово почали, ну і дуже швидко зникати українські медіа, центральні телеканали дуже швидко від нас пішли, тобто евакуювали своїх колег. І, наприклад, вже там осінь 2014-го, це вже не журналісти працювали, а якось, ну, журналісти там з Києва намагалися спілкуватися з людьми з окупованих територій, щоб дістати якусь інформацію, дізнатися, що відбувається. І здавалося, що так дуже-дуже сильно прикрутили роботу, ну, журналістську діяльність. А чи зараз вона так само, чи так само люди бояться говорити, чи вже настільки багато побачили за ці 7 років, що вони вже не, ну, готові говорити і не хочуть мовчати про те, що відбувається? Тобто немає такого ефекту?
Ну, насправді ні. Насправді там як боялися, так і бояться говорити. Ця тенденція, яка була з зачисткою медіа, вона продовжується. Вони все так і шукають журналістів, які ще можуть щось передавати. Люди також бояться говорити відверто, тому власне, мало що змінилося за ці 7 років. На жаль, проблеми зі свободою слова там дуже суттєві.
Де жителям окупованих територій зараз шукати чесну, виважену інформацію?
Це питання гарне, то добре, тому що воно, мені здається, необхідно шукати різні джерела для пошуку. Тобто не тільки ті, які у них є в наявності, а також те, що блокується сигналами і так далі. Власне, мені важко сказати, де шукати. Це, мені здається, має бути вибір. Людина усвідомлена, що є маніпуляції в медіа багато, і що ці маніпуляції можуть бути в різних медіа, зрозуміло. І просто порівнювати, ну, якось дізнаватися більше бекграунду про те чи інше медіа або того, хто пише в ці медіа.
Олексію, ви 2 дні тому повідомили про погрози, і вони пов'язані з вашою журналістською діяльністю. Чи можете слухачам розповісти, у чому саме вас критикували або чого стосувалися погрози? Чого саме?
Це стосується нашої діяльності на каналі «Дом», де ми розповідаємо про важкі теми для українського суспільства, зрозуміло, і дуже часто політизується це питання, тому що канал державний, багато в чому люди сприймають це як позицію, журналістську позицію, як політичну, хоча ми намагаємось баланс тримати, жодної політики не допускати, але тим не менше нас використовують в політичних різних треках, на жаль, тому наші журналісти стають заручниками такого політичного життя українського суспільства.
Ви будете звертатися до поліції?
Ми звернулись і буде розслідування.
А у вас є якісь міркування, чому з'явилися ці погрози, тобто звідки вітер віє?
Ну, я не можу зараз точно там нічого сказати щодо звідки, хто і як. Я в цілому можу констатувати, що журналістика – це дуже небезпечна робота в пострадянських країнах, на жаль. І я, власне, своїм досвідом це все можу підтвердити.
Отже, як говорить виконувач обов'язків шеф-редактора телеканалів UATV і ДОМ Олексій Мацука, журналістика є небезпечною роботою на пострадянському просторі, а тим більше є небезпечною роботою на окупованих територіях. Далі будемо говорити про Крим, і я нагадую, що це програма «Не ведись».
«Не ведись».
Є різні дослідження. Одні стверджують, що до окупації в Криму було 3000 медій, інші говорять, що 1800. Проте дослідження ці доходять до одного висновку в результаті, що майже на 80% скоротилася кількість медіа за 7 років окупації на території окупованого Криму. І що це за медіа? Чи є там місце адекватній, чесній журналістиці? Про це запитаємо у медіаекспертки, дослідниці Кримської правозахисної групи Ірини Сідової. Вона з нами на зв'язку. Доброго дня.
Доброго дня.
Отже, ми знаємо прекрасно, що на території Криму продовжують блокувати українські ЗМІ. І якщо на території Донеччини і Луганщини, окупованої мається на увазі, це може робитися і неофіційно, то тут є такий орган, як Роскомнагляд, який виносить рішення про нібито офіційні блокування українських медій, в тому числі на території Криму, ну і загалом в Росії. Ось цей перелік медій, чи він змінює? Чи він збільшується?
На останні кілька років ми кожні 3 місяці робимо одне дослідження і перевіряємо, як блокуються українські популярні сайти у Криму. Останні 2 роки, в принципі, це кількість сайтів незмінна. Вони постійно блокують приблизно 25-27 сайтів. Там може змінитися один сайт, замінитися на інший. Але ось приблизно така цифра. В чому відмінність цього всього? В тому, що ці сайти в основному це українські інформаційні сайти з величезною аудиторією. Тобто самі найбільш популярні українські медіа заблоковані наразі у Криму. І я хочу сказати, що Роскомнагляд не все це блокує офіційно. Тобто якщо шукати в реєстрах судових рішень російських або в реєстрі самого Роскомнагляду, де є перелік заблокованих офіційно рішеннями суду російського сайтів на території Росії, то не всі ці сайти є в цьому переліку. Тобто на території Російської Федерації блокованих українських медіа менше, ніж на території Криму. Тому що Крим вони вважають особливо небезпечним для себе регіоном і ведуть тут інформаційну війну, не завжди дотримуючись свого навіть власного законодавства. Тому вони ці медіа блокують свавільно. Тобто декілька медій дійсно заблоковані рішеннями суду, цензор чи громадське радіо. Так? Вони там знайшли якусь причину, щоб заблокувати ці сайти і виробили свої рішення судів і оприлюднили їх. Але такі сайти, як «Подробності», наприклад, там, чи кримські сайти «Центр журналістських розслідувань», так, невідомо, чому вони блокуються всі ці роки. Я намагалася кілька разів шукати в реєстрах якісь рішення судів російських, які пояснюють, чому воно заблоковане, але я нічого не знайшла. Більше того, ми просили наших моніторів, знайомих активістів, які живуть там на території Російської Федерації, помоніторити, зробити такий же самий моніторинг. І вони кажуть, що там з цих 25, наприклад, українських сайтів заблоковано тільки 4 або 7, там, ну, в різні періоди різна кількість, але точно не 25. Розумієте?
Якою зараз є риторика російських ЗМІ в окупованому Криму? І чи відрізняється ця риторика від риторики місцевих ЗМІ, тих, що залишилися працювати після окупації?
Ну, я хочу сказати, що відмінність така, що місцеві ЗМІ, як писали про свої водоканали, якісь проблеми побутові, так? Там ДТП, ну такі якісь про природу, про погоду. Вони так і пишуть про це. А от пропагандою в основному займаються якраз російські медіа, які діють на гроші бюджетні з Російської Федерації. І саме тому повідкривалися всілякі там філіали РІА Новості Кримська, філіал Вістей Кримський. Тобто російські пропагандисти повідкривали там свої корпункти, отримують гарне фінансування на це і працюють просто за методичками Кремля. От і все. І там, звісно, риторика жахлива в цих медіа, тому що вони просто накалюють атмосферу, розпалюють ненависть, розповсюджують фейки про Україну, про українців. І іноді ця ненависть, от останнім часом, коли це почалося все накалювання ситуації, так і на фронті, і війська ці біля кордону, і риторика трохи змінилася в більш жорсткий бік. Ми знайшли от нещодавно на сайті РІА Новості, яке там позиціонує себе як інформаційна агенція, так? Ми знайшли там просто якийсь блог якогось псевдоексперта, який просто жорстку мову ворожнечі використовує і каже, що українці всі нацисти, поголовно. Якщо раніше вони казали, що тільки українська влада, наприклад, нацисти, а зараз вони кажуть, що все вкорінилося і треба, ну, про етнічні чистки не кажуть, але натяки такі є, що типу українців треба викорінювати, тому що вони всі типу вже споплюжилися нацистською ідеологією, розумієте? І це лякає насправді.
Лякає і те, що згідно вашого дослідження є і у Херсонській області такі населені пункти, де мовить тільки російське телебачення.
Так, це жахлива ситуація. Ми от почали ці моніторинги тільки в цьому році робити. Раніше ми не робили це, тому що не було таких нарікань, що там є російський сигнал потужний. Але зараз росіяни на Чаплинці встановили нову вежу, і там потужне обладнання, яке перебиває просто наш сигнал, український. І не тільки на який ми намагалися транслювати на окуповану територію, але тепер вони закрили своїм мовленням пропагандистським ще частину півдня Херсонської області. І причому ми почали цей моніторинг з радіо, і оця вежа, вона накриває своїм сигналом російським величезну кількість населених пунктів, так, на півдні, там, в 19 населених пунктах, які на півдні знаходяться Херсонщини, ми всюди чули російське радіо. І нам місцеві жителі сказали, що там і телевізор теж російський. Ми поїхали і знайшли, що в 8 населених пунктах, які ближче до Армянська, там тільки російське телебачення мовить, тому що вежа, яка розповсюджує сигнал телевізійний, вона накриває собою і перебиває сигнал нашого мовлення. От така проблема.
Як така проблема може бути подолана? Тобто треба якось зміцнювати наші вежі, якось їх посилювати? Чи які тут варіанти?
Ну, поки що це війна дійсно супутників, це війна передавачів, так названа. Тобто, чим вища вежа, чим потужніший сигнал, тим більше шансів, що будуть чути наш сигнал люди. От і все. І це мають робити, я думаю, так військові, тому що Росії це робить Міністерство оборони, в них є фінансування на це все величезне. І це не точно не громадянське суспільство має робити, або не, навіть не Нацрада. Це мають робити військові, тому що це частина війни, насправді. Це ж інформаційна війна, і це війна потужності. Війна потужності, війна передавачів. І треба закривати цей сигнал, тому що він руйнує мізки людей. А це дуже-дуже небезпечно. Це загроза національній безпеці.
Далі будемо говорити про те, як кожен і кожна з нас ще може себе захистити від російської пропаганди і, в принципі, від цієї навали фейків і маніпуляцій у мережі і на телебаченні. Про це після реклами. А я на цьому хочу подякувати медіаекспертці, дослідниці Кримської правозахисної групи Ірині Сідовій. Ну і нагадую, що програма «Не ведись» працює у прямому ефірі. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Ви можете долучатися до нашого ефіру, телефонувати за номером 0800 750 490. Також ми продовжуємо чекати і на ваші повідомлення, коментарі чи запитання у вайбері громадського радіо 067 67 404 76. Після короткої паузи продовжимо говорити про критичне мислення, тож не перемикайте хвилю.
Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.
Щоразу, коли ми говоримо про дезінформацію, фейки, маніпуляції, ми повторюємо одну і ту ж фразу, що треба розвивати, мати критичне мислення. Що ж це за критичне мислення? Одна людина, до речі, яку я особисто знаю, сказала мені, що взагалі не існує критичного мислення, тому що є просто мислення. Що таке критичне мислення? Зовсім не зрозуміло. Ну от розбиратимемось далі, що це таке, як це розвивати, і головне, що робити в умовах російської пропаганди і навали фейків в нашій спільноті медійній. Громадська організація «Інтерньюз Україна» пройшла шлях від вивчення технологій дезінформації до активної протидії. Водночас ця організація шукає формати для виховання культури критичного мислення в українців, як дітей, так і дорослих. І також організація створює віртуальні музеї пропаганди, ігри про фейки, експертні дослідження тощо. Про це все зараз поговоримо із програмним директором громадської організації «Інтерньюз Україна» Андрієм Кулаковим. Він з нами на прямому зв'язку. Добрий день.
Доброго дня, чи ще можемо казати ранку всім, і дякую за запрошення.
Андрію, перше питання хочеться поставити саме ось про це критичне мислення. Якщо коротко пояснити нашим слухачам і слухачкам, про що ми говоримо?
Я десь згоджуюся з тим, чи тією експерткою, яку чи якого ви процитували, що можливо варто говорити просто про мислення, а не тільки про критичне, тому що дійсно мислення справжнє, воно включає в себе певну критику. Недарма там німецький філософ Еммануїл Кант, який, до речі, написав аж три роботи, які називалися якраз «Критика розуму», у нього там були різні типи розуму, якраз сказав про те, що от слово «критика» було у нього одним з ключових і в плані мислення. І друге, він коли казав про те, що означає просвітництво, що означає те, що людина вже є дорослою, а просвітництво – це дорослішення людства, він якраз сказав, що це здатність користуватися власним розумом і здатність мислити. От, власне, здатність користуватися власним розумом і мислити означає критично підходити до дійсності. Це означає певний здоровий відсоток скепсису до, в нашому випадку, отримання інформації. Критичне мислення в нашому розумінні – це намагання з'ясувати, який є стан насправді, або ту інформацію, яка вам потрібна для зваженого прийняття рішення. От уявімо, що вам треба ви батько чи мати, і вам треба вибрати, ну зараз на школи не зовсім можна вибирати, а от університети вибирати можна. От вам треба вибрати університет. Або ще краще візьмемо, що ви ковіду нема, ви плануєте свою відпустку, і вам потрібно вибрати там готель чи санаторій. І як ви будете його вибирати? Ви будете дивитися на певні критерії, які для вас важливі. Це може бути комплекс послуг, це може бути віддаленість, це звісно ж буде ціна. І ви будете дивитися, де ви можете отримати цю інформацію. Ви будете звертатися до ваших родичів чи знайомих, ви будете звертатися до туристичних фірм, ви будете звертатися до певних експертів або журналістських матеріалів. Ви для того, щоб ефективно потратити ваші гроші на це, ви по ідеї вам треба охопити максимум інформації для того, щоб прийняти зважене рішення. Ось так треба людина має підходити до того, щоб витрачати свою життєву енергію, свою емоційну енергію для прийняття інших рішень, які вона робить на основі інформації, яку вона споживає. Якщо ми візьмемо ось таку модель споживацьку, то вона якраз допоможе нам зрозуміти, що значить критично ставитися до певної інформації. Ви будете вивчати, наскільки ця інформація є релевантною, тобто наскільки вона є правдивою, наскільки ті люди, які вам подають цю інформацію, є безсторонніми. Наприклад, ви можете звернутися до вашого родича чи знайомого і розуміти, чому він вам радить саме цей готель. Чи через те, що він чи вона нею скористалися і отримали шикарний сервіс за достатньо оптимальну ціну, чи, можливо, у неї є якийсь інтерес в тому, щоб просунути вам саме цей санаторій чи цей готель. Коли ви будете дивитися на звертатися до туристичних агенцій, вам теж треба зрозуміти, чи вам це дають через те, що вони дуже велику мають надбавку на те, що вони вам його, грубо кажучи, впарять, чи вони це роблять через те, що дійсно вони як експерти вважають, що цей санаторій чи готель є найбільш адекватним. Ми можемо взяти інший приклад, ще більш простий, більш буденний. Принцип супермаркету або ще краще ринку або базару. Ви приходите, наприклад, вибирати м'ясо, ви дивитеся на те, на ціну, ви дивитеся на якість продукції, ви дивитеся на продавця, наскільки можна йому довіряти, чи це якийсь там такий, не хочу нікого образити, або такий якийсь громила, якому байдуже, що йому головне швидко м'ясо позбутися цього, чи це людина, яка розуміє, які є відмінності, яка чесно вам скаже, ну це візьміть оце, тому що це більш свіжіше, якщо вам треба, ну, грубо, там, скажімо, на котлети, то краще це м'ясо, а якщо на шашлик, то оце м'ясо. Ви будете зважати. Тому так ми саме маємо підходити до інформації. Ми маємо дивитися, наскільки вона свіжа. А свіжа – це значить оперативна. Наскільки вона глибока. Наскільки які джерела у цієї інформації, чи це сайт, чи новинне агентство, чи телеканал, чи взагалі можна йому довіряти, яка репутація цього джерела, хто стоїть за цим джерелом, тому що дуже у нас медійний простір такий, що у нас дуже багато залежить від власників. У нас медіа, на жаль, не стало бізнесом, де люди продають інформацію як товар, а дуже часто, принаймні в потужних медіа, ми не говоримо про маленькі там і медійні проекти, дуже часто це великі медіакомпанії і холдинги, вони обслуговують інтереси власників, і це ні для кого не секрет. І треба дивитися, кому вигідно подати інформацію під тим чи іншим кутом зору. Маю звернути увагу на те, що в принципі Україні дещо пощастило, тому що у нас такий поліолігархат, скажімо так, у нас є багато точок, багато полюсів впливу, і тому, в принципі, людина може сформувати більш-менш об'єктивну картину, якщо вона аналізує великий діапазон медійних джерел.
А тут
але
можна...
це теж
так, але
означає, що ви маєте звернутися до більше, ніж одного джерела, для того, щоб зрозуміти картину. Так,
ми на початку нашого ефіру говорили про людей, які проживають на окупованих територіях, і у них, на жаль, так склалось, що не завжди є цей вибір, тому що українські медіа блокуються, найчастіше простір медійний заповнений російською пропагандою. Ну і якщо місцеві медіа працюють, то вони пишуть або про місцеві проблеми, дуже такі вузькі, не широкі, або також продовжують риторику Кремля. Якщо говорити про жителів окупованої Донеччини, Луганщини та Криму, які тут поради можна сформулювати для них?
Ну, я думаю, що якби яким би чином, наприклад, певні держави не контролювали інтернет, включно з Україною, не намагалися блокувати певні джерела, все одно є технологічні способи це обійти, і вони приносять як користь, так і згубу. Але в принципі, навіть якщо деякі там джерела блокуються, все одно можна знайти спосіб, щоб вийти і зайти на сайти, які подають альтернативну точку зору, ну, на українській або на зарубіжні теж є багато російськомовних, скажімо, ресурсів, яким варто, можна було би довіряти, або хоча би подивитися альтернативу. Якщо ви не довіряєте, але ви маєте завжди для цього збалансованого характеру, для, власне, критичного мислення, завжди треба мати альтернативну точку зору. Калібрувати, так би мовити, те джерело, до якого ви звикли. Ну, скажімо, ви прихильник там якоїсь політичної сили, і ви дивитесь, ну, наприклад, тільки там інстаграм певного політика або цієї політичної сили. Але ви ж та відчуваєте, що цей політик, він дуже часто прикрашає дійсність. Він подає це так, щоб йому було це вигідно. Тому ви можете піти зовсім до протилежної політичної сили і подивитися, а що вони говорять про це. І десь посередині, ну, там, звичайно, треба дивитися, де цей бігунок буде, ну, десь у вас сфокусується картинка, і вона буде трошки більш зважена. Звичайно, що іноді є абсолютно токсичні джерела і абсолютно токсична інформація. І, ну, час від часу мені треба передивлятися там, скажімо, інші зовсім меседжі і посили, то скажу вам так, що вони дійсно можуть бути абсолютно токсичними. Але треба вибирати більш-менш зважені джерела. Інша ситуація – це соціальні медіа, і там теж можна слідкувати за певними лідерами думок, за кількома, і зважати на і сформувати собі картинку з тих меседжів, які вони дають. Ну, і є певні групи теж, де ви можете подивитися, як що там обговорюють. Звичайно, що в соціальних мережах це дуже, дуже часто незбалансовано, дуже часто це з певною емоційною надмірністю, але основний принцип – це множинність. Це треба мати кілька джерел інформації, і завжди співвідносити, що ви побачили на одному джерелі з тим, що ви побачили на іншому джерелі. Завжди буде десь якась посередня картинка, і вона вам буде допомагати розуміти ситуацію, приймати зважені висновки. Да, це нелегкий шлях. Тобто людині краще скоротити свій шлях до інформації і ходити там на одне джерело. Але у мене, наприклад, ну, завжди включені там кілька сайтів, навіть українських, з яких я дивлюсь інформацію. Кілька з них – це новинні ресурси, кілька з них – це офіційні інформаційні агенції. Так, в сучасному світі інформацію треба споживати відповідально, і відповідним чином це ускладнює роботу. Ви маєте провести, зробити певні зусилля для цього, але і далі буде ще гірше. І далі буде ще важче, але для того, щоб приймати рішення на основі інформації, а не емоції, раціонально, а не емоційно, нам треба це робити.
Дякую вам і погоджуюсь з вами. Андрій Кулаков, програмний директор громадської організації «Інтерньюз Україна», був з нами на прямому зв'язку. Дійсно, і ми, журналісти, так само відкриваємо декілька джерел інформації, перевіряємо інформацію перед тим, як включати наші мікрофони. І це, на жаль, треба робити всім, і не тільки тим людям, які пов'язані із медіа, для того, щоб вас не обманули, для того, щоб вами не маніпулювали. Тож, на цьому буду прощатися, але ми обов'язково ще поговоримо про те, як захистити себе від недостовірної інформації. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і чесних нам новин.
Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.